O tiyan deng biyano nyan yano Abraham po kigbeni. O por hwane den yabre gituwa na boj kiyamu. O tiyan deng mar leno neba bisa wal puwa ba nyanan ne. Danyen li o tiyan deng yino osa wal puwa ro samye li kiyero. Tadi yin li kigbiyan mokwa ma kiget betilem. Kiban dini po isa yibi jab sigi ni yendo dibari. Samye deng geri nani o tiyanu inyero maama. Betelema dotieba den teni bon kian la. Isayi wano ba den yel kane. Samye den yel isayi. Yina bijaba banchono. Isayi bijaba omlele den peni samye lintuare. Samye den yel gidiirba. Uche neye samye li. Binyini nagano ba kuli. Mkidisa nane uniselo ndisi mama. Uniselo ye ndisi bumbumbugume. Ama mini ndisa unripare. Samye den yer isayi. Abijab kule mbi. Uden yer kibijwa winsiena. Ama uyeli fuarpo gugutiyano. Samye den yeri. Samba yino wanchono. Davir den cho. Samye den fi kiseri. Kowulo yulpo dibar kwama. Kigaro okwerba nintuare. Otien fom ya den ji David po. Otien wana ba den ye leno. David den twa baro. Abina pol wemu. Otien den sano sa war poro. David kane. Kiyero. Nden yina kinyana liyan kwa fwar po. Kikdina isala diyembare. Mba kuba ayibar mnuni. Apuwaru huwa nisi yendo. Ba fe katiband po. Oyo ntfu oyu. Dafi den yero tienu. Ntengma. Mvore tengma yambia. Ka asye ni nilina asye nhamu. O tienu kuwani. O nyanyanu.